Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια, με αυτό το καιρικό κοκτέιλ είναι σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση Αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη έλαβη 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση. Γιο ταγεί με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονία στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φεροκυλέκο 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο, με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδαφιστούν.
Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιντιλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες, δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος της Μάντρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Όμως ανέφερε, το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
Ναι.
Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
Ναι,
δεν
ναι.
θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
Ναι.
Και κάνω
ο
και
Δήμος.
Μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκείνη η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3% αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, 29 για ένα ποσοστό 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, κάνε λόγο στο Air News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνιση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
Κανόνες μπαίνουν, τα αυτονόητα περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στο χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποίησουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το,
να μην το κάνουν. Όλα μαζί, να μην πέσουν όλα
δηλαδή
μαζί.
31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Αρνιούς του 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ, επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου, πολύ αυξημένη κίνηση ειδικά στα λιμάνια με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
Πάμε ένα έξω.
Για πόσες μέρες?
5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην έξω.
Πάρω πάμε.
Για πόσες μέρες?
4 μερούλες.
Να έξω, 2 εβδομάδες.
Να έξω, 10 μέρες.
Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
Δηλαδή?
Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
Πάρο.
Για πόσες μέρες?
5.
Πάτε.
Να έξω.
Για λίγες μέρες?
Ναι. Τρίμερο. Να
έξω, να έξω.
Και εσείς, για πόσες μέρες?
4.
Το πρόγραμμα?
Πάρτι, ποτό,
ό,τι προκύψει.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, ναι, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
Ναι.
Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, διότι ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, Μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας. Η μέγιστος κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Ατόλο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
Δηλαδή?
Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή σχεδόν σε όλη τη στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως χρειάζεται προσοχή. Από την Κυριακή ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαλλιτέρνη. Και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδροκύμα, επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση. Αλλά φυσικά, ναι, αυτό το κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά, λύνει την Ευρώπη πάλι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
Καύσωνες και ξηρασία, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
Είναι ο πιο δύσκολος συνδυασμός και για τις πυρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουμε και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίπονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και στην κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην Νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ελένα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς, η θερμοκρασία δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
Ακριβώς, και είναι αλήθεια Γρηγόρη ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας, και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση, αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για τις, τους, αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και, την, και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί και εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος, μέχρι τώρα οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για την μίσθωση των παραλίων και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά. Υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1.500 ήταν, πάνω από 1.500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο My Coast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο, μέσω υπολογιστή, με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου, αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες, τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στο μπρέλο στο τραπέζι χωρίς κάτι να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες η λιμενική συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρι, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και πέντε σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και για περισσότερα για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ritecho.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για αυτήν την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δίκτυου, όπως είπες και εσύ, στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δίκτυου τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο, 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό τον μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει και τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του ορμούς στη Μέση Ανατολή, μια βεβαιότητα η οποία πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια, οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Μένει να το δούμε πότε θα τη δούμε.
Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 Γρηγόρη είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυντη στα 1,40 και στην για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα. Και στη χοντρική και στη λιανική μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο όσο έχει στις διεθνείς αγορές.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News 25,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος, 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Ναι. Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
αυτή
στο πετρέλαιο.
Αυτή είναι η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Ναι. Σας λέω τιμή πώλησης.
1,9,19. Η αμόλυβδη.
1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
1,89,9 το ντίζελ.
Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ΟΚΕ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος. Ναι. Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στο Σύνταξη, για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνύει ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως μέσω στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, το Κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα, ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής, και να θυμίσουμε και σουνητικές χώρες.
Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντεφέρι το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
Ακριβώς, είναι πολύ μικρή η διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία, δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Από το χώρο της δικαιοσύνης, η επόμενη σημαντική είδηση, προθεσμία για την τρίτη ζήτηση εκέλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν, και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθερη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο που βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
Ωραία.
Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.
Ανάλογα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης ο Κώστας Παπαδάκης.
Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε τον δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αφανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις Βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά τη απόφαση έκδοσή τη στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα τη καταλογίζονται. Υπενθυμίζετε ότι δύο 40-διάχρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το Earth News. Γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγει ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφύπνιση Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκοη Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγρους συνεχιστήμους λόγους, ο 21 ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει, δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα μυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκίνητου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέχασαν τη ζωή τους και 21χρονος οδηγός, αλλά εκεί σας δεν διάχουν η μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι τα έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοπόλης.
Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
Τους δύο αυτούς ανθρώπους. Έχει αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ. Και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, Αμφίπολης Δράμας, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
Ναι.
Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλιτου Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
Γιατί με τις καθυζήσεις.
Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι. Και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
Άρα και η καταληκτική ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
2032.
Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η Συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Δήμα και του Υπουργού Υποδομών και Περιφερειακή Κρήτη και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για την πρόκειται για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη διοίκηση του Νέου Αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands-free, να το αλλάξουμε σε παρακαλώ. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
Λίγο καλύτερα.
Κάπως καλύτερα. Λέω, τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών, τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποσυνθέτησης, που έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 80%. Η πρόοδος των εργασίων στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5% αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές του βεβαίως να δοκιμάσουν.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί είχε ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυρίου δικείου, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομβικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκαν ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβεις τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξενώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο, επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ερεβάν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, που σε έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.